Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stariț, preacuvioși părinți, preiubiți frați și surori, Evanghelia de astăzi ne istorisește ceva ce s-a întâmplat imediat după schimbarea la față. Mântuitorul coborâse de pe muntele Taborului, vorbind cu ucenicii săi și răspunzându-le la întrebări, pentru că ei auzeau pe margine toate șoaptele și toate cârtirile și toate obiecțiunile necredincioșilor la adresa Mântuitorului. Între altele, spun cei trei ucenici: Doamne, de ce zic cărturarii că trebuie mai întâi să vină Ilie? Pe aceea Mesia. Ei se întrebau, e Iisus Mesia? Și răspundeau, nu, că trebuie să vină mai întâi Ilie. Mântuitorul a răspuns, cum știți, că Ilie a și venit și a făcut tot ce au vrut. Și au înțeles că Ilie, sau cel care a venit cu Duhul și cu puterea lui Ilie, a fost Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, înainte mergătorul a venit, iar cel care vine după el este Mesia. Așa au ajuns la poalele Taborului și acolo era o mulțime de oameni care l-așteptau pe Iisus. Dar Evanghelia de la Marcu ne spune că Mântuitorul, când a coborât la ucenici, a văzut mulțime mare împrejurul lor și pe cărturari spădindu-se cu ei, cu apostolii. Ce se întâmplase? Un tată necăjit venise cu fiul său care avea duh mut, că avea o demonizare care cauza o infirmitate fizică. Și ucenicii care primiseră de la Mântuitorul poruncă și putere să vindece bolnavi și să scoată pe demoni, au încercat să-l vindece și n-au putut. A fost destul motiv pentru cărturari care să înceapă încă o dată să-i batjocorească pe ucenici și să-i batjocorească și pe Iisus. Asta era spada lor. Asta a găsit Iisus coborând de pe Tabor. Ne dăm seama, după minunea Taborului, pe tot ce s-a întâmplat acolo, după acea arătare a Mântuitorului în slavă, uimitoare, după tot ce a auzit ei acolo duhovnicește, cum Iisus cu Moise și Ilie vorbeau despre patima sa la Ierusalim și mai ales după mărturia Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Ei coboară iarăși în lumea noastră, pe care o știm cum e. Așa era și atunci. Cu toată necredința, cu toată mizeria, cu toată rătăcirea ei. Ucenicii ar fi vrut să rămână pe Tabor, nu? Ce spune Sfântul Petru acolo pe Tabor? Doamne, să facem aici trei colibe. Una a ție, una lui Moise și una a lui Ilie. Adică vrea să rămână acolo. Dar sunt siliți să coboare iarăși în lumea noastră și să găsească această lume așa cum o știau și cum o știm și noi. Și tatăl acelui copil bolnav, celui, nu știu cât era, cred că era mai matur copilul, nu era chiar copil, vine și el la Mântuitorul, cam îndoit, după ce a văzut că ucenicii n-au putut să-l vindece, și spune lui Iisus: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. La Marcu spune mai pe larg aceste simptome. Că diavolul numai că îi cauzează această infirmitate, aceste căderi, acest pericol, și că diavolul caută să-l piardă. Așa cum caută să ne piardă pe toți. O, dacă ar putea el și s-ar răfui cu noi. De-al nu face decât ceea ce îi îngăduie Dumnezeu și ceea ce îi permitem noi prin păcatele noastre. Dar diavolul, pentru noi creștini, mai ales acum vorbim de noi care suntem botezați și care am fost eliberați de diavol, ne-am lepădat de el. Nu? La botez ne-am lepădat de satana, de toate lucrurile lui, de toată puterea lui, de toată slujirea lui, de toți slujitorii lui. Și el asupra noastră nu are putere pe care o avea asupra necreștinilor de odinioară sau din lumea largă. Până azi, în lumea largă, unde sunt creștini, puterile demonii se manifestă foarte, foarte urât, ales în Africa, de pildă. În alte părți, sau la creștinii care s-au lepădat de creștinism, unde diavolul își bate joc de ei. Dar noi, botezați în numele Sfintei Treimi și pecetluiți cu pecetea Sfântului Duh, diavolul poate să ne facă numai ceea ce noi lăsăm să ne facă. E ca un câine legat, Apocalipsa așa îl prezintă pe diavol, ca un câine legat. În vremea în timpul bisericii, în aceea ce se numește în Apocalipsă mia de ani, mia de ani este timpul între prima și a doua venea Mântuitorului, diavolul este legat, adică are putere numai dacă te bagi la lanțul lui, ca un câine rău. Dacă stai departe de lanțul lui, nu te poate atinge. Ori căuta să-l piardă pe acel copil, pe acel om. Cum caută să ne piardă pe noi și unde reușește, te îngrozești ce se întâmplă. Se întâmplă atâtea nenorociri aproape de noi aici, suntem aproape de graniță, nu? Știm ce se întâmplă acolo sau știm mai puțin, că nu se spune destul. Dar câte și câte, alaltă ieri a fost un incendiu într-o insulă din arhipelagul Hawaii, poate ați văzut, un oraș întreg distrus, să știi câți morți. Câte nenorociri se întâmplă. Pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, l-au scos din casa lor, din inima lor, din cetatea lor, din țara lor. Și acolo diavolul se simte stăpân. Se prezintă ca așa cu nerușinare, ca pe muntele ispitirii în fața Mântuitorului. Toate mi-au fost date mie. Și neobrăzarea lui spune Mântuitorului: închină-te mie. Atunci se vă da ție toate. Vezi oameni care cad așa ușor victime ispitei și răutății diavolului. E omul acela necăjit, împins de necaz, cade în fața lui Iisus și îl roagă, cu îndoială. Cum spune la Marcu, capitolul 9, Mântuitorul mai întâi, văzându-i certându-se, s-a supărat și a spus un cuvânt aspru: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? De câte se lovea Mântuitorul? Cât îl batjocoreau? De câte ori știm în Evanghelie că după ce Mântuitorul făcea minuni sau spunea ceva, ei se sfătuiau să-l omoare? De câte ori? De-a rândul, de la început. Să ajung Mântuitorul să spune, cel care vise pentru mântuirea lumii, spune, o neam necredincios, până când voi fi cu voi? Sătul de ei, sătul de noi! Ăștia suntem! Cum ne rabdă Mântuitorul Hristos? Dar în fața suferinței acelui om, îngenunchiat în fața lui Mântuitorul, spune, aduceți-l la mine! Și atunci tatăl explică, Doamne, l-am adus la ucenici, n-au putut să-l vindece. Și revine și încă o dată spune Mântuitorului cât de necăjit e copilul lui. Că îl aruncă și în foc și în apă și vrea să-l piardă. Tatăl întreabă, de când e bolnav? Răspunsul e, din copilărie. Că nu din naștere. S-a întâmplat ceva în casa aceea. Sigur că nu avea copilul nicio vină. Era o casă nepăzită, se vede. Deci o casă păzită cu atenție de tată, de mamă, de bunici, nu lasă spărturi prin care se intre diavolul. De acolo unde lași spărturi, unde lași fisuri, el se strecoară, că n-are rușine. Și-a strecurase și casa aceea, nu știm din ce cauză. Din copilărie sferea copilul. Și anii care au trecut de atunci erau pentru familie un necaz, un chin, așa cum este de atâtea ori vedem în jurul nostru, sau chiar în familiile noastre necazuri ca acestea. Și înțelegem suferința acelui om și înțelegem că suferința l-a dus la picioarele Mântuitorului. Dacă n-ar fi fost suferința, ar fi trăit ca așa cum trăiesc necredincioșii. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, nu? Dar suferința l-a dus la picioarele Mântuitorului. Deci ce rol are suferința? De cât și de câte ori ne aduce suferința acolo unde trebuie să fim? Adică la picioarele lui Iisus. Și foarte interesant, la Marcu apare un accent. Acel om încă o dată spune, de multe l-au aruncat și în foc și în apă, ca să-l piardă. Vă dați seama, trebuie să fie tot după copil. Acum citim de atâtea ori de copii care un pic îți lăsați din ochi, pățesc ceva rău sau dispar. La care Mântuitorul răspunde cu acest cuvânt? Mai întâi, acel om, cum face o cerere, și o face cu un dacă înainte. După ce spune încă o dată cum suferă copilul și sigur ei toți cu el, spune, de poți ceva, ajută-ne nouă. Dacă poți ceva, el în fața cererii pune un dacă. Un dacă. E mare greșeala noastră când neajungând la adevărată credință, cerem cu îndoială. Fim foarte atenți cum ne rugăm. Totdeauna să ne rugăm cu rugăciunea acelui om. Când Mântuitorul răspunde de cât despre a putea, în limba greacă, în originalul grecesc, este foarte interesant, idetodini, și apare un suspans. Idetodini, cât despre a putea, puncte, puncte. Toate sunt cu putință celui care crede. Adică nu la mine e neputința. Foarte interesant. Dacă ați merge la Noul Testament original, în limba greacă, să vedeți cum apare forma în cuvântul lui Iisus în la Marcu 9:23. Și Iisus i-a zis, de poți crede, că despre a putea, de fapt, în original, itodine, toate sunt cu putință celui care crede. La care omul acela a răspuns exemplar. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cred că ne regăsim cu toții în acest strigăt, conștienți de puținătatea credinței noastre. Și înțelegând că suntem chemați la credință. Și noi ne spunem Mântuitorul astăzi acel lucru. Și noi am venit și la mănăstire, sigur cu bucurie, poate suntem în concediu, poate suntem în așa, revedem locurile acestea de rai, în Bucovina noastră. Și eu n-am fost de mult la Pudna, eu sunt din Bucovina, dar locuiesc la Sibiu de mult, de viață. Vin aici copleșit. Dar veni și cu necazurile noastre la picioarele Mântuitorului, la mănăstire, la Sfintele Moaște, la părinți. Și cere Mântuitorului atâtea și atâtea. Ce mare lucru e că stăm la liturghie. Cei care nu știu să se roage, se plictisesc. Mergi de un picior pe altul, începe să-i doară piciorul, coloana, toate-i dor. Vin unii și îmi spun, zice, părinte, după ce stau 10 minute în picioare, nu mai pot. Cred, eu cred. Că poți cât vrei să poți și câtă credință ai. Dar în fine, oamenii nu mai sunt ca odinioară. Când, vedeți, acum stau un pic în soare și nu mai poate. De vârsta mea, vă aduceți aminte cum stăteam la sapă, la coasă, dimineața până noaptea, nu? Ne spunea cineva ce temperatură e, că e caniculă, că nu știu ce. Știam noi de astea? Nu știam. Era vară, era cald, munceam și slăveam pe Dumnezeu. Dar venim la picioarele Mântuitorului că te-a cere. Îi spunem și noi cu îndoială. O, de-am avea noi credință. Ce mare e puterea credinței. Le vezi pe omul necăjit și eu ca preot o văd mereu. De atâția zeci de ani. De atâția zeci de ani. Cum omul care are necaz, bate la toate ușile. Deși mir cum poate ajunge de la un doctor la altul, de într-o parte în alta, face ce poate. Dar n-ajunge la Hristos. N-ajunge. Și când toți îi spun că nu se mai poate face nimic sau că când dă cu capul de realitatea lumii noastre nenorocite, cu tot sistemul ei, că parcă nu mai ai încredere în nimic, atunci aș aminte că ar putea să-și roage, vine și la preot. Câte nenorociri văd din asta. Merge o familie bună, bine, din Sibiu, singură fată, avea probleme fata, știu eu, se căsătorise. Ajung la o vrăjitoare undeva pe la Pitești, cu, așa, cu telefonul înainte, cu termen fixat. Știți? O audiență. Și au lăsat acolo multe mii de lei. Multe, sumă mare, vorba de 5.000 de dolari sau ceva au lăsat. După ce au dat cu capul de toată răutatea și viclenia diavolului, ajunge la preot. La preot îi dă 10 lei ca să se roage pentru ei, știți? Mi-era și râd. Când făceam biserică nouă atunci și mă gândeam eu cu 5.000 de dolari aș făcut acoperișul la biserică. Dar în fine, asta se întâmplă. Ăștia sunt oamenii. Nu știu să bată unde trebuie să bată. Ei ca creștini să spună lui Hristos, să meargă să spovedească, să mărturisească, să ducă copilul la Sfântul Maslu. Și după aceea îi duce Domnul de mână la doctor la care trebuie. Când îl caut pe Hristos, Domnul te duce acolo unde trebuie de mână. Când nu ai pe Hristos, faci ca femeia aceea cu scurgerea de sânge, care spune Sfântul Luca că a cheltuit tot ce avea și mergea din rău în mai rău, până a ajuns să se atingă de pala Mântuitorului. Și omul acesta, la câți doctor va fi alergat de când era fiul lui copil până acum? Dar acum ajută să ajunge să spună, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și Mântuitorul n-a mai lăsat lucrurile, pentru că se grăbea mulțimea, năvălea acolo, să vadă ce se întâmplă. Și atunci Mântuitorul, care nu iubea popularitatea, a poruncit Duhului, mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. O vindecare deplină și definitivă, nu ameliorare, nu vindecarea crizei numai, vindecarea bolii, că așa vindecă Hristos. Hristos vindecă desăvârșit, el este doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor. Copilul mai întâi a căzut, ca mort. Pe aceea Mântuitorul a dat mâna și l-a ridicat. Și exegeții văd în această pericopă, mai ales cum este istoria la Sfântul Marcu, capitolul 9, o aluzie foarte clară la ce se întâmplă cu copiii la botez. Și la botez are loc un exorcism, în primul rând. Botezul începe cu exorcism, cu alungarea demonilor. Și este botezul o moarte și o înviere. Și în acest text, exegeții, mă refer la exegeții de marca Bibliei, văd o clară indicație că biserica a botezat copiii. Când Sfântul Matei, când Sfântul Luca scrie aceste, Sfântul Marcu scrie aceste cuvinte, biserica a botezat copiii și este unul din temeiurile pedobaptismului sau botezării copiilor. Sigur, nu intrăm în toate amănuntele. Duhul a ieșit, cuturându-l pe copil. Mântuitorul s-a retras din mulțime și ucenicii l-au întrebat deosebit, noi de ce nu l-am putut vindeca? Ce spune Mântuitorul? Pentru puținătatea credinței voastre. Deci apostolii învățau credința. Atunci când erau cu Mântuitorul, nu erau încă școliți în credință, ci învățau credința. De aceea Mântuitorul nu le spune niciodată necredincioși, dar le spune de câteva ori oligopistii în limba greacă, puțin credincioșilor. Și lui Petru îi spune pe mare, nu? Puțin credincioșilor pentru cine ai îndoit. Iar ne regăsim și noi în situația lor și trebuie să învățăm de la Mântuitorul să ne rugăm cu credință, cu credință deplină. Dacă mergem, sunt atâtea cuvinte din Noul Testament ale Mântuitorului care vorbesc despre puterea credinței. Dar vreau să mă refer la câteva luate din cuvântarea Mântuitorului din Joia Mare. Cuvântarea de despărțire ucenicii săi, de la Ioan, capitolele 13, 14 și următoarele. Ce spune Mântuitorul de pe la Ioan, capitolul 14, versetul 12 și 13 și 14. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Auziți? Parcă nu trebuie să spui. Numai că ucenicii adevărați ai Mântuitorului fac lucruri ca Iisus și chiar și mai mari. Și noi care suntem familiarizați cu sinaxarul, cu viețile Sfinților, nu ne mirăm. Că Mântuitorul a săvârșit minuni atunci pentru un număr limitat de persoane din Țara Sfântă. Ori acum săvârșește minuni pe tot globul. Și numai să vrem să le auzim, dar te-a mărturii pe minuni foarte mari pe care Mântuitorul le săvârșește cu cei care vin la El cu credință. Și adaugă Mântuitorul. Și orice veți cere în numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Insistent. Rugăciunea noastră a creștinilor nu este o rugăciune oarecare. Ne adresăm unui Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem. Dumnezeu fără nume. Unii spun, bă, păi Dumnezeu poți să-i spui oricum. Nu, Dumnezeul nostru are nume. Dumnezeul nostru este Dumnezeu personal. Noi cerem lui Dumnezeu numele Fiului Său prea iubit, Domnul Iisus Hristos. Deși e vorba aici de rugăciune în numele lui Hristos. Și Mântuitor revine asupra acestui cuvânt. Dacă mergem puțin mai departe, în capitolul 15, versetul 7, dacă rămâneți într-un mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și vi se va da vouă. Punct. Ați experimentat acest lucru? Cred că mulți dintre răsiile voastre ați experimentat acest lucru. Și ați văzut cum lucrează Dumnezeu, ce lucruri minunate face. M-am putea povesti zile de-a rândul. Și Mântuitorul revine încă o dată în această cuvântare. Tot în cuvântare din Joia Mare, la Ioan capitolul 16, versetele 23 până la 26. Și în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Vorba de ziua când, trimițând pe Duhul Sfânt, ei vor experimenta lucrarea puternică lui Hristos în biserica sa. Adevărat, adevărat, zic vouă. Luați aminte. Un cuvânt al Mântuitorului precedat de un dublu adevărat. Adevărat, adevărat, zic vouă. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da orice. Aici apare un pronume nehotărât. Vezi, noi cerem și lucruri de care poate Tatăl zâmbește. Noi ca suntem ca și copiii, nu? Dar Tatăl se bucură că îi cerem. Pentru că suntem copiii Lui și ne iubește. Dar Mântuitorul spune, adevărat, adevărat, zic vouă, orice veți cere de la Tatăl meu, vă va da. Până acum, n-ați cerut nimic în numele meu. Era înainte de patrie Mântuitorului. Din înălțare la cer, înainte de venirea Duhului Sfânt. Ei, noi creștinii avem o rugăciune care nu se aseamănă cu alte rugăciuni. Să știți, oamenii se roagă, toți creștincioșii, de diferite religii. Când am fost în India, la o conferință, și am vizitat niște temple. Și am văzut cum se roagă oamenii la temple, ca și noi se roagă. Din oamenii cu necazurile lor și se spun, cum știu ei, zeului lor. În templu erau adorați 40 de zei. M-am dus după aceea într-o biserică catolică. Și nu se roagă la fel. Dacă îi comparai cum se roagă unii și alții, parcă nu era diferență. Erau oameni necăjiți care veneau și în rugăciunea lor spuneau cum știau să spună. Dar Mântuitorul spune, numele meu, noi creștini avem un nume care este mai presus decât tot numele. Și nu este alt nume sub soare în care să ne mântuim, spune apostolul în Cartea Faptele Apostolilor. Orice veți cere de la Tatăl numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cere și vi se va da ca bucuria voastră să fie de plină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde și pe față vă voi vesti spre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Când însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Deci e insistent. Când aveți îndoieli, când aveți neputințe, când aveți necazuri, aș vrea să citiți cuvintele acestea. Mergeți la Ioan, capitolul 14 și 15 și 16 și citiți aceste cuvinte și începeți să vă rugați lui Dumnezeu potrivit acestei învățături a Mântuitorului. Și veți putea spune și dumneavoastră că așa e Dumnezeul nostru și că tot ceea ce cerem, noi având nevoie de atâtea lucruri în numele Fiului prea iubit, Domnul și Mântuitorul Hristos, vom primi. Amin.